Бишкекте саат 9 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу ишемби 23 июль күнкү кечке берүүлөрүн улантат. Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева, саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым саатта Данисте теледолбоорунун радио версиясын сунуштайбыз.
Кыргызстандын булуң бурчунан тартылган кызыктуу репортаждар, жанектүү адамдар менен маектер, чет жердеги журтташтар жашоосу алдыдагы жарым саатта сиздерге сунушталат.
Ошондой эле Сары кыздын тою деп аталган Ысык Көлдөгү өрүк фестивалынан баяныбыз бар. Бизден алыстабай туруңуздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаева сунуштамакчы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Немис полициясы Мюнхендеги атышуунун экстремисттерге байланышы жок деп билдирүүдө. Соода борборуна кол салган улан ууга тууга жана массалык шилтүрлөргө кызыгып жүргөнү аныкталган. Мындай маалыматты Мюнхен полициясынын башчысы Губерт Андрей журналисттерге билдирди. Губерттин айтымында кол салган кишинин үйүн тинтүүдө анын экстремизмге азгырылганы боюнча далилдер табылган эмес, бирок анын билмесинен массалык шилтүрлөр тууралуу окуялар жазылган гезиттин кыркындылары алынган. Ошондой эле ал психикалыктан дарыланып жүргөнү да белгилүү болгон. 22 июль күнү кечке маал Германиянын Мюнхен шаарындагы Олимпия соода борборундагы куралдуу кол салуудан 10 киши мерт кетип, 20га жакын адам жардар болгон. Алардын ичинен үчөөнүн абалы оор экенин шаар бийликтери кабарлашууда. Буга байланыштуу Мюнхенде бүгүн аза күтүү жарыяланып, дем алыш күндөрү шаарда оюн зоок иш чараларына тыюу салынды. Тышкы иштер министрлиги Мюнхенде жабыркаган кыргызстандыктар бары жоктугун иликтөөдө. Маалымат алуу үчүн министрлик Германиянын ички иштер органдары менен кызматташууда. Ошондой эле министрлик Германияда жүргөн экендештерди эл көп чогулуучу жерлерден алыс болуп турууга чакырды. Тышкы иштер министрлиги Германияда жашаган бардык кыргызстандыктарга кайрылып, 22 июлдагы соода борборуна кол салуудан жабыркаган кыргызстандык жарандар бары жоктугу тууралуу маалыматтар менен бөлүшүүгө чакырган. Ал үчүн Кыргызстандын Германиядагы элчилигинде телефондор күнү түнү иштөөдө, деп маалымдайт тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы. Москвада саясаттануучу Андрей Пьянковскийдин үйүнө тинтүү жүргүзүлдү. 23 июль күнү эртең менен анын үйүнө федералдык коопсуздук кызматкерлери кирип барышып тинтүү жүргүзүшкөн. Үйдө саясаттануучунун небереси болгон. Көп өтпөй ал жерге Пьянковскийдин адвокаты Марк Фейгин да барган. Адвокаттын маалыматы боюнча тинтүү иши Андрей Пьянковскийдин Чеченстандагы кырдаал тууралуу жарылууга даяр бомба деп аталган макаласынан кийин козголгон кылмыш ишине байланыштуу жүргүзүлгөн. Аталган макала 25 январда Эхо Москвы радиосунун сайтына жарыяланган болчу. Орус прокуратурасы бул макалада Орусиянын мамлекеттик бүтүндүгүнө шек келтирген чакырыктар аныкталганын билдирип, ошондой эле макала кубастыкты козутат деп тапкан. Кылмыш иши козголуп 5 июлда Эхо Москванын редакторун жана башка журналисттерин суракка алышкан. Андрей Пьянковский өзү чет мамлекетте жүрөт. Мамлекеттик тарых музейиндеги өрттөн экспонаттар жабыркаган жок. Өкмөттүн маалымат кызматы билдиргендей, өрт өз убагында өчүрүлдү. Имаратынын экспонаттар жабыркаган жок. Өрт учкуну жыйындар залынын жанындагы кампадан чыккан, анда баалуу буюмдар сакталган эмес деп айтылат маалыматта. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өрткө каршы күрөшүү башкармалыгынын башчынын орун басары Ноодурбек Андраевдин азаттыкка билдиргени боюнча, ремонт иштерине жабылган музейдин өртүн өчүрүүгө 5-6 саат убакыт кетти. Бишкек нарын торугар жолу убактылуу жабылды. Жолду 26 июлга чейин убактылуу жабуу тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин сунушу боюнча жергиликтүү бийлик жапты. Ага ылайык, Нарын шаарына кирүүчү жаңыдан курулган жол 26 июлга чейин жабык болуп, каттамдар эски жол аркылуу жүргүзүлөт. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин нарындагы өкүлдөрү азаттыкка билдиришкендей, жолду тазалоо жана коопсуздук иштери аягына чыкпаса, жолду жабуу 26 июлдан кийин дабыланышы ыктымал. 22 июлда кечке жуук мөндүр аралаш катуу жаандан улам аймактагы тоолордо сел жүрүп, Бишкек Нарын торугар жолуна таш кулаган учурда тазалоо иштери жүрүүдө. Ереванда барымтадагы 2 киши бошотулду. Аларды басып алгандар бийлик аларга пресс борбору ачууга уруксат берген соң кое беришти. Дагы экөөнү баскынчылар башка шарттар аткарылса гана кое берилерин айтышууда. Алардын колунда Армениянын ички иштер министринин орун басары Вардан Игиазарян менен Ереван полициясынын башчынын орун басары Валерий Асипиян калууда. Баскынчылар буларды пресс борбору иштей баштаганда гана кое беребиз деп убада беришти. 17 июль күнү кечинде негиздөөчү парламент деп аталган оппозициялык уюмдун жактоочулары колуна курал алып Еревандагы полициянын имаратына чабуул койгон. Угатышуудан полициянын полковниги набат болуп, бир нече полиция кызматкери барымтага алынган. Ат башында жабыркаган турист аялга жардам көрсөтүлдү. Карагуу жайлоосунда эс алып жүргөн швейцариялык Сабина Хостер Галустер аттан жыгылып түшүп бутун кокусатып алган. Өзгөчө кардаалдар министрлигинин маалыматы боюнча туристке министрликтин куткаруучулары, жергиликтүү оорукананын дарыгерлери барып тиешелүү медициналык жардам беришкен. 23 июлда таңга жуук ал райондук ооруканага жеткирилген. Учурда туристтин абалы жакшы. Чоң рахмат кесиптешим Замира Кожобаева сунуштаган ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун интернеттеги Азаттык Чекит орг сайтынан окусаңыздар болот. Ошондой эле бизди уюлдук телефондон Азаттык Чекит Моби деп издесеңиздер дагы биздин видео баяндарды, радио уктурууларыбызды кайрадан кайталап угуп көрө аласыздар. Уктуруубуздун эми негизги бөлүгүнө өтсөк, 25 жылда Кыргызстандан 100 миңден ашуун немистер көчүп кетишкен. Баткендеги тоз кушту балдарындай көргөн ушкубуз, Түркиядагы Улуу Памир айылынын байырлаган кыргыздардын таржымалы, бул ирет Азаттыктын Далинисте телеберүүсүнөн дал ушул баяндар көрсөтүлдү. Анын шейшемби күнкү эфиринин радио версиясын Сабыр Абдымумунов сунуштайт.
Бүгүн шейшемби, демек Азаттык радиосунун Данисте көрсөтүүсү сиздердин назарыңыздарда. Кыргызстандын булуң бурчунан тартылган кызыктуу репортаждар, данектүү адамдар менен маектер, чет жердеги журтташтар жашоосу алдыдагы жарым саатта сиздерге сунушталат. Кыргызстандагы немистер эмне үчүн өзүлөрү түптөгөн Люксембург айылынан дээрлик бардык немистер көчүп кетишкен?
Согуштан кийин бул жерден кети олтуруп аз калды.
Баткендеги тоз куштарды балдарындай көргөн Абыт Момунов четке чыкса, үй бүлөсүнөн мурда куштарына камтама болот.
Балдарым кандай деп сурабайт, толуктарым кандай, эсептедиңерби, түгөлдөдүңөрбү, ошентип сурап турат да дайыма.
Ошондой эле журтташтар түрмөгүнөн Вандагы Улуу Памир айылын байырлаган кыргыздар тууралуу тарчымалы тасманы көрсөтөбүз. Бишкек студиясында Сабыр Абдымомунов, саламатсыздарбы? Данистеде биз мындан ары Кыргызстанда жашаган ар кайсыл улуттар, элдер тууралуу баяндап турабыз. Бүгүн Ысык Ата районундагы немистердин Люксембург айылы тууралуу айтып беребиз. Бул айыл Кастанай облусунан көчүп келген немистер тарабынан 1928 жылдан негизделе баштаган. Немистердин андан кийинки мууну бул айылга экинчи дүйнөлүк согуш учурунда көчүп келгендер менен толукталган. Мезгилинде көпчүлүктү түзүп турган немистерди азыркы Люксембургда кезиктирүү өтө кыйын. Алардын жашоосу кандай? Алман агайындардын Кыргызстандан өз мекенин табышы тууралуу кепти кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантат.
Люксембург айылы картадан оңой эле табылганы менен анда жашаган немистерди табуу кыйынга турду. Качандыр бир мезгилде өзүлөрү түптөгөн бул конушта эми алар азчылыкты түзүп калган. 95 жаштагы Феликс Литау соңку 20 жылда немистердин саны азайгандан азайып отуруп, учурда 10 чакты гана түтүн калганын айтат.
Азыр бул жерде негизинен баары кыргыздар.
Анын үйү илгери лютерандардын сыйына турган жери болгон. Советтик мезгилде бул үй кадимки турак үйгө айландырылган болчу. Ошондон бери конуштагы лютерандар сыйына турган имаратынан ажырап калган.
Лютерандык чиркөө мен үчүн алыс. Бул жерде Иеговачылардын чиркөөсү бар, бирок мен ал жерге барбайм.
Феликс немис аксакалынын бул жерге келгенине жарым кылым болгон. Экинчи дүйнөлүк согуш мезгилинде Кырымдан Сибирге депортацияланып, эмгек лагеринде иштеп жүрүп, Кыргызстанды өзү тандап алган экен. Айрыкча эли жана табияты жагып калган.
Я почему туда не поехал? Потому что я их язык не знаю.
Мен немис тилин билбей калдым. Балдарым да орусча сүйлөшөт. Менин баардык туугандарым Германияда. Мен барган жокмун. Ал жак мага жаккан жок.
У меня вся родня там, это в Германии. Я не поехал. Мне не понравилось там.
Бул жактан кетпей жашап калгандардын арасында Анатолий Кеннинг да бар. Райондогу немистер диаспорасынын жетекчиси катары ал Германия менен маданий алака кылууга аракеттенип жүрөт. Орусташкан немистердин башкы маселеси эне тилин билбегендиги. Анатолий Кеннинг мурда өзүнүн да Германияга көчүп кетүү аракети тилге барып такалганын айтат.
Кто-то там написал, что я не соблюдаю ни традиции.
Бирөө айтып коюптур, мени немис маданиятын карманбайт деп. Азыр эми баргым да келбей калды. Аялым экөөбүз бул жакта өмүр бою жашап калбадыкпы?
Массалык түрдө көчүп кетүү 90-жылдардын башында болгон. Союз ыдырагандан соң Германия мурдагы Советтик Республикалардын этникалык немистерди кайтаруу ишин жүргүзгөн. 25 жылда Кыргызстанды таштап кеткен немистердин саны 100 миңден ашкан.
А Люксембург в основном состоял из
Анатолий Кеннинг. Ысык Ата районундагы немистердин комитетинин төрагасы.
Люксембургка депортациялангандар отурукташкан эле. Алар Волга боюнан, Казакстандан, Кырымдан келгендер эле. Согуштан кийин бул жерден кети олтуруп аз калды. Кээ бири туулу өскөн же ата жайына кетишсе, кай бирлери Германияга көчүп кетишти.
Родину, а кто и в Германию?
Соңғы ел қаттығы ғылайы Қырғызстанда жашаған немістерін саны 10 мінден ашуын қалған. Ушу тапта бұл жерде жашаған немістер арасында жергілікті өлге бір отоғы сіңіп кету туралы өгептер айтыла баштады.
Маргарита Коптева, Кыргызстандагы немистердин элдик кеңеши коомдук бирикмесинин жетекчи орун басары.
Бул жерде жашагандыктан кыргыздардан көп нерсе алдык. Ошондой эле Тажикстандагылар же Өзбекстандагылар ошол жактын маданиятынын кандайдыр бир бөлүгүн кабыл алышкан.
Кыргызстандын өнүгүүсүндө немистердин таасирин айыл чарбада, маданиятта, илимде байкоого болот. Бир нече муун алмашып отуруп, бул жакта калган немистер учурда Кыргызстанды өз мекени деп эсептеп келишет. Адилет Бектур Сунов, Зайырбек Ажиматов, Айбек Кулчуманов, Азаттык, Чүй облусу.
Кыргызстанда Евразия Азаттыктын жаңы долбоору. Евразия аймагында айрыкча коңшулаш өлкөлөрдө кандай окуялар болуп атканына биз менен чогуу назар салыңыз. Ар дүйшөмбү күнү Кыргызстанда Евразия маалымат программасын кечки саат 9:30 LTR телеканалынан көрүңүз.
Сиздер Данисте берүүнү көрүп жатасыздар, студияда Сабыр Абдумомунов. Биз ар бир берүүдө чет жерде жашап жүргөн журтташтар тууралуу баяндап келебиз. Бул жолу Түркиянын Ван аймагындагы Улуу Памир айылын байырлаган ууган кыргыздарынын өтмүшү менен бүгүнкү күнү. Келечек үмүтү тууралуу айыл тургундары баян куруп беришет. Ван аймагына кыргыздар кантип барып калышканы тууралуу тарыхый иликтөөлөр камтылган тасманы Жаңыл Жусупжан сунуш кылат.
Жалтанбас баатыр, жылкы жандуу, ак таңдай акындар бар көчмөн кыргыздын бир канаты болгон. Ооган кыргыздары кылымдар бою Алай Памир тоолорун жайлап кыштап жүргөн. Акыркы 150 жылда алар алгач орус баскынчыларынан, кийин большевиктерден, анан Кытайдагы маоисттерден качууга аргасыз болушту. Эркиндикти сүйгөн эл акыры Памирдин Ооганстан тарабындагы кууш тилкеде камалып калды. Ооган кыргыздарынын жол башчысы Рахманкул хандын күтүрөгөн кой эчкиси, жылкы топоздору болгон. Ооганстандын шахы кыргыздарды сыйлап турган салыктан бошотуп, Рахманкулга Памирдин сакчысы деген наам берген. Бирок көп өтпөй ооган памиринде да жашоо кооптуу боло баштады. 1978 жылдын апрелинде ооган коммунисттери Кабулда бийликти басып алышты. Советтик аскерлер басып келердин алдында Рахманкул хан Пакистанга кетүүнү чечти, эли артынан жөнөдү. Кыргыздар Памирден кок алуу Кашмир аймагындагы Чакан Гилгит шаарын көздөй бет алышты. Дүйнөдөгү эң чоң мөңгүлөрдү кесип, ашуу ашып көчмөндөр шаар сууларда оокат маалынан айрылды. Ал эми Пакистанда мусапыр болгон кыргыздар кайнаган ысыктан 300 чакты кишисинен айрылды.
Касымбек Шакир уулу, Түркиядагы Улуу Памир айылынын башчысы.
Иште бирке бир немелер неме кылдык? Мен биздин баары жокбуз, эми памылда жатып калган. Төшөнчүлөрүбүз баары жокбуз, памылда жатып. Калтырып койгонбуз да, анан ал алган эмеспиз. Эч кимде улоо жок, жүктөй турган бир неме жок.
Айласы кеткен Рахманкул хан Исламабаддагы америкалык жана башка элчиликтерге кайрылды. Акыры кыргыздарды Түркия алып кете турган болду. 1982 жылы 1100 чакты кишини Бириккен Улуттардын учагы менен Түркияга көчүрүштү. Ооган кыргыздары мал бакканга жашоого ылайыктуу деп Түркиянын чыгышындагы Ван аймагын тандап алышты.
Түркияга келгенде Кара Күндүз деген жерде үй бар экен, ошондо ондо шол баары жогуну коюп коюпту. Ушу тиши курууга чейин коюп койгон экен. Анан ошондо түрк дүйнө өкмөтү ошондой бизди жакшы карап, анан мындай үй салып,
түрк бийликтери жаңы мектеби, мечити бар татынакай кыштак куруп берди. Кыргыздар аны Улуу Памир деп атап алышты. Көчмөндөр үчүн отурукташкан жаңы турмуштун доору башталды.
Менин атым Касымбек Шакир уулу. Мен мында азыр айыл өкмөтү болуп иштеймин. Мен 1982 бери 30 жыл болду. 30 жылдан бери биз мына ушунда отурабыз. 2500 kişi 400 üy bile var. 450 üy bile var.
Anneme oldu. Var bir de tasın.
Var bir de tam kimdi.
Ha, balanızı düğülendirdik kızım. Damari kızın.
Ha, sağ ol olsun.
Kudayı tala. Çok ama silah sağlık.
Aksakal da.
Benim aşında balama balanın kızını alıp vermek için olduk. Siz kanday değilsiniz, cakşı değilsiniz gibi. Patası toyu olup olsa gelgiler, duan ardı vergiler de. Sonunda öyle bana bari aksakallarına var aç. Çok aksakallarına var mı mesela sen? Bizim Kırgız bulgundan ki özümüzün, ciğerimizdi, özümüzün vatanımızdı. Sağınavızda.
Kasımbek Şakiroğlu, Türkiye'deki Ulu Pamir ailesinin başçısı.
Şirel aittim bunu, hazır değil aittim. Meşhur bundan uçup varıp Manas aeroporttan çıkkandan kiyin bir kuş okşuş bulup kalam, yenilip kalam. Yenildim, özümün yerime düşüp anan oyak bir yaktı karasam da hiç kim bana işteme deyitken dayı olup anan söylüyorsam da işteme deyitken dayı olup şunda bolup neme kılam. Şunda bari ilaçtı ben Çin'e laytan bunu. Özümün yerinde bunu.
Kaçan kendi mi sizden? İsmail de kadar kendi. Bunda toy olu çatat. Teşekkür dürtkan küçük çatat. Şoğo kendi.
Pamirde aş toylu tarnıştar yazılıp, saltuğurlar rıdalıp, eldin ıntımağı bekemdelgen. Baldardı atinesi uruk tuğandar üylendirgün. Jaştar tuğandardın eldin sözünün çıkkan emes. Süйүшүп үйлөнгөн деген болгон эмес, баары жалпы кызыкчылыкка баш ийген. Азыр Түркияда жаштар үйлөнгөндө ата-эненин сөзү анча өтө бербейт.
Бул эжеңиз болот, э?
Эжем болот.
Канчадасыңар?
24 жашымдан.
Окудуңарбы?
Okulda ortaokulda çoktum.
Mektepte bu yerde okudun harbi?
Okudum. Şimdi okudum.
Yoldaşın her gün buldu.
Yoldaşı da okuan ortaokulda okuan.
Bu yerdesin her.
Bu yerde. Çokta.
Ömür ömürlük jarın özü taptı. Okup jürgende kurstaşı Kurtuluşka aşık bulup kalgan. Kurtuluş Türk, alda darger. Eko üylenip atenelerden alısta tütün bulatıp jatışat. İstanbul'da alar eldik kağıda salttan köz kıran demez.
Кыргыз Аксуудан келген баары билет, ата касмисинде билет, кенелегинде билет.
Турган Райым кызы, Түркиядагы Улуу Памир айылынын тургуну.
Баары жогуну билет. Ана Түркияга келип туулган, Пакистанга келип туулгандар о кадар көрүш такылбайт. О бизди эсепке да сайбайт. Олор азыр айрым дөлөттө жашайт. Бүтүн бар şey түркче.
Кызыккандар бөлө кыргандарлары түркче.
О кызыгы азыр кызыкканда ыр жок. Азыр кызыкканда, сүйгенде, сепкенде ыр жок.
Ондо эмнеге Бишкекке барсам, базарга чыксам, Ош шаарыга барсам, ондон соң же барсам кыргызча сүйлөп жаткан кыргызча музыкалар бар. Өзүмгө окшогон баары, анан буга сүйүнбөй, кайсыга сүйүнөсүң дейсиң?
Касымбек Шакироğlu, Түркиядагы Улуу Памир айылынын башчысы.
Буякка барсаңдар баары күрттөр. Анан алар менен сүйлөшөсүң же алар менен жакшыраак бир ойношо албайсың, сүйлөшө албайсың. Музыкасы десе башкача, тили десе башкача. Биздин кыйноолорубуз шулар.
Кыргызча үйрөндүңөрбү бир нерсе?
Мен билем бир аз.
Эмне деп сүйлөйсүз?
Жакшы көрөм. Эмне көрүп жатасың? Ондан соң башка эмне маалым? Жакшы кал, кандайсың? Кудай шүкүр.
Коргоп калышты жаштардын көбүнчөсү бир алакат кылып Кыргызстанга барып окутуш керек да. Мен оюм ошол. Көбүнчө жаштарды бир иштеме дебегенде бир жылда бир 10-15 кишиге мүмкүнөт кылып ошо Кыргызстанга окутушуп, Кыргызстанда эме кылса, кийин алар кайра келгенде дагы жайып жүгөрөт эмеспи?
Жаныма атам эй ханажим, пашалар менен да жанашып Анжимандайда белашып, кадамы каткан о кембагал, кайдыле калды о адашып.
Чет жерде иштеп, ийгилик жараткандарды билсеңиз, бизге кабарлап коюңуз, же өзүңүз деле алыс жердеги жашооңуз тууралуу кыска видео тартып бизге жөнөтсөңүз болот. Байланышуу үчүн WhatsApp номерибиз 0550 988-755.
Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, Ютуб каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Эми кызыктуу адамдар тууралуу баянга өтсөк, баткендик Абыт Момунов күндөлүк турмушта сейрек кездеше турган куштарды багат. Анын тооз кушун атайын келип көрүп кеткендер да болот. 17 жылдан бери алектенип жүрүп, учурда Абыт Момунов үйүнөн алысыраакка чыгып калса, үй бүлөсүнөн мурда куштарынын ал акыбын сурайт экен. Баткендик кушчу Мүнүшкөр тууралуу аймактык кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдун баянын чогуу көрсөк.
Сейрек куштарды багууну баткендик Абыт Момунов бала кезинен кыялданчу экен.
Ата менен айтсам, балам, мунун акчасына бир кой келет. Мен аны көрө кой алып союп жейм деп алып бербейт эле. Өзүнчө айтат эле, мен дагы чоңойсом акча табам, алам баарыбир ушуну багам деп. Өзүнчө кызыгы болгон да.
Кыял кеч кучу кийин чоңоюп, өзүнчө түтүн булатканда адегенде тооз кушту багууда баштаган. Ал баштапкы жылдары бузулган жумуртка саткан шылуундарга да туш келгенин мындайча эскерет.
Кызыгып жүрүп, бул тооз куштун тукумун Өзбекстандан алып келдим. Ушу тукумду, мына ушу тукум. Өзбекстандан кайнак сууга малып туруп, кийин берет экен да.
Себеп
бизден башка көбөйтпөсүн деген. Уже кайнак сууга малып койгондон кийин жумуртка өлөт да. Биз алып келип тукум тобокторго бастырдык. Көп жыл ар бир тукумун ошо маалда 500 сомдон алып келип неме кылган. Чыккан эмес да чөжө.
Учурда Абыт Момуновдун тооз куштары баткендин климатына көнүшүп, жумуртка басып көбөйүп жатат. Бул кушканада мындан сырткары кыргол, цесарка, мисир тобоктору багылат. Европа, Түштүк Азиядан келген канатчуулар Баткен айылында жумурткалап пайда алып келип жатат. Жөжөсүн кызыккандарга сатат. Картошка жана дагы башка эгинди зыянкечтерден тазалайт экен. Кызыгы Абыт Момунов ушунчалык өзгөчө куштарын жакшы көргөндүктөн, эгер үйдөн алысыраак чыга турган болсо, жубайына телефон чалып, адегенде тооз куштардын акыбын суроодон сөз баштайт, дейт жубайы Марахамат Шайматова.
Балдарым кандай деп сурабайт. Тоокторум жүрөбү? Тоокторум кандай? Эсептедиңерби, түгөлдөдүңөрбү? Ошентип сурап турат да дайыма. Убагыда жемини бердиңерби? Сууну көрдүңөрбү? Деп толуктап турат да дайымачы.
Канаттууларын кагып куубастан бапестеп өзгөчө мамиле жасаган Абыт Момунов буюрса тоо кушту алып келип көбөйтүүнү да ниеттенип жүрөт.
Ушуну менен берүүбүз да соңуна чыгып калды. Азаттык радиосунун башка кызыктуу ары актуалдуу видео тасмаларын интернет сайтыбыздан таба аласыз. Дагы биз Азаттык чекит кейжи. Сиздер менен Сабыр Абдымомунов бирге болду. Кийинки шейшембиге чейин эсен туруңуздар.
Азаттык эгемендиктин 25 жылдыгына карата биз көргөн доор деген аталышта баяндар жана сүрөт сынагын жарыялайт. 1980-жылдардын аягы, 90-жылдардын башында Кыргызстан тарыхый бурулуш мезгилди башынан кечирип, өлкөнү эркиндиктин жели араласа, кийин ал бороон чапкынга айланып, жашоо турмушту, адамдарды, жалпы коомчулукту таанылгыс кылып өзгөрттү.
Элибизге эгемендик тартуулаган ал мезгил сиздин турмуш тагдырыңызга кандай таасир эткен? Эң мыкты аңгеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскөдө калган көрүнүштөр камтылган блогдордун авторлору ноутбуктар менен сыйланат.
Мыкты сүрөт салган окурманга фотоаппарат ыгырабыз.
Материалдар 25 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550-988-755.
Уктуруубузду эми аймактан алынган баян менен улантабыз. Бүгүн Ысык Көл облусунун Жети Өгүз районунун Тосоор айылында Сары Кыздын тою аттуу өрүк фестивалы болуп өттү. Республиканын бардык аймактарынан келген катышуучулар жана Германия, Корея мамлекеттеринен барган өкүлдөр жергиликтүү өрүктүү продукциялар менен таанышты. Фестиваль жергиликтүү коомдук уюмдардын демилгеси менен уюштурулуп, продукцияны чет жерге таанытып, дыйкандарга жакшы шарт түзүп берүүнү максат кылган эле фестивалга аймактагы кабарчыбыз Асен Маданбеков катышып кайткан. Кененирээк баянын уксак.
Ушундан бизде болот. Кимде ким эч нерседен коркпой, алдыга чыга турган болсо, ал сөзсүз ийгиликке жетишет. Чоң рахмат.
Кал шапкаңыздар.
Буга чейин болуп келген Сарыгыздын той аттуу үйрөк фестивали Ысык Көл облусунун ичинде гана расмий эмес түрдө болуп келсе, быйыл Тосор коомдук уюму башында турган өнөктөштөрдүн жардамы менен Жети Өз районунун 7 айылы катышып расмий түрдө болуп жатат. Мында жергиликтүү дыйкандар өздөрүнүн продукциясын чет элден келген өкүлдөргө жана жергиликтүүлөргө алып чыгып көрсөтүштү. Фестивалга Тосор айылынан Жамиля Арзбекова да өздөрү өстүргөн абрикосун алып чыгышты.
Ушу обычный, конечно, обычный сорт.
Эмне сорт?
Королевский.
Быйыл кандай болуп атат өзүбүз?
Быйыл орто болгон, бирок мөндүр согуп товарный виттер жок болуп атат.
Анан кардарлар келип атабы мында?
Кардарлар келип атат, бирок албай атышат да. Ошо өрүктөрүбүз өтпөй атат.
Эмне кылышат?
Өрүктөрдү эми бизге мындай сок чыгарган, же болбосо чуктуруп аткан нелерсу жакшы болот. Тилекке каршы алар жок. Өрүктөр өтпөй атат.
Азыр баасы жокпу такыр эле?
Баасы күндөн күнгө түшүп атат 20 сом, бирок ошол дагы тандалып өтпөй атат да.
Жамиль айткандай, фестивалга келгендер быйылкы аба ырайынын мөмө жемиштерге залакасы чоң болгонун айтып, өрүктүн өтүмдүүлүгү болбогонун баса белгилешти. Фестивалга бир гана өрүктү көргөзмөгө алып чыкпастан, дыйкандар башка жер жемиштерин, техникаларын алып чыгышты. Жети Өз районунун Кызыл Суу айылынан келген Амангелди Мамбетов как кургаткыч жана колго жазылган шаймандарын эл алдына алып чыкты.
Эмне алып келдиңиздер? Бул эмне бул?
Как кургаткыч. Так, бояка өрүктү алманга коюп, муну жагып коюп. Анан бул күндүн эсебинен жылыйт, эми кургайт. Ошо?
Муну өз колуңуз менен жазасызбы?
Ооба, мен балдар жазган биз. Мен жазган жокмун, мен муну жазадым.
Ал эмне?
Кутуру тарап.
Муну мен эмне кылам?
Суунун эмес менен, удары менен бийиктикке суу чыгарат, мотор, свет, эчтекенин кереги жок.
Свет жок, эчтекенин кереги жок
суга. Өзү эле чыгарат.
Муну биринчи жолу алып чыгып атасызбы?
Ооба, биринчи.
Бардык техникаларды?
Булар мурун бар болчу. Бул жаңы чыгып атат.
Бул эмне техника?
Бул экосан деп коет. Бул зааран өзүнчө, заңды өзүнчө бөлүп экосанитардык кемени сактаган.
Да, колго жазылганбы?
Ооба, колго жазылган.
Уюштуруучулар болсо, бул фестивалдын буга чейин Жети Өз районунун 7 айылы расмий эмес түрдө өткөрүп, өрүктөрүн өткөрүүдө жакшы пайдаларга барбай келгенин айтышып, аларды үйрөтүп, андан тышкары 7 айылды ынтымагын чыңдоону максат кылышып, быйыл фестивалды расмий түрдө өткөрүп жатышкан Тосор коомдук уюмунун төрагасы Айбек Сарыгулов айтты.
Өрүктүн негизи биз жети айылда, Жети Өз районунун 7 айылы бар, ушул 7 айылы өрүк менен Сарыгыздын тоюн өткөрүп келет неофициальныйчы. Анан ушуну бул жылы бир баштагыч кылып атабыз, биринчи өтүп атат. Биринчисинин максаты, биринчи фестивалдын биринчиси максаты бул ушул 7 айылдын ынтымагын бириктирүү, ынтымак алып келүү. Ушундай бир иш чарада бирге топтоо, башын бириктирип. Бул биринчиси. Экинчи максаты өрүктү биз ушул айылда жалаң дүң сатып атат. Муну кошумча нарк кылып сатыш керек. Бул эмне деген кошумча? Как кылып, жанагы варенье кылып, повидло кылып, жем кылып сатыш керек, куймак кылып сатыш керек. Ушуну кылыш үчүн ушундай фестивалдар керек. Фестивалдардын аркасы менен бири бирин таанып, бири биринен үйрөнүшүп, ушуну кылсын деген ниет менен жылыга өтө турган өрүкфест кылдык. Ушул 7 айыл биргелешип чечим чыгарып, жылыга бир айыл өтө турган болду. Бул жыл ошо Тосор айылында өтө атат, эмкиси Барскон айылында өтөт.
Ал эми облус жетекчиси Аскат Акибаев да ушундай фестиваль аркылуу жергиликтүү өрүктөрдүн брендин, баасын чыгарып таанытса болорун, кайра иштетүүдөгү ыкма элге жакшы жетелегин айтып, ошол ыкма менен жеткирсе болот дейт.
Сатуу жагында эми биякта ишкерлер өзлөрүгө өнчөсүн өзлөрү эле баягы уруштуруп сатыш үчүн, анан андан башкасы ушу биз жанакында кайра иштетүү комплекстерин азыртына көңүл бура алып атабыз да. Эмнесин дегенде баягы көп кезинде өзүн эле баягы жаңы ушуп аткан кезинде саткан бул эң арзан баа болуп эсептелет. Аны кайра иштеп чыккандан кийин баасы көтөрүлөт. Азыр мына өзүңөр деле көрүп атасыңар, мына кургаткычтарды эле атайлап сунуштап атат. Ошондой нерселерди бул өрүк баягы мөндүргө урулган болгон күндө да аларды ошондой жанакындай кургаткычтардан кургатып бир башка продукция айлантсак деп болот да.
Республика боюнча 50% өрүк өндүрүү болсо, ошонун 12% Жети Өз районунда өндүрүлөт. Ал эми түрү 20га жакын. Асеев Мадамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун эфиринен жаңырган бардык макала баяндарды ааламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан табасыздар. Ошондой эле ЛТР телеканалынан аптанын 5 күн бою чыгып жаткан Каректе Евразия, Данисте ыңгайсыз суроолор, Азаттык плюс жана биз жана дүйнө берүүлөрүн дагы дал ушул Азаттык чекит орг сайтынан таап кайрадан көрүп пикирлериңизди калтырсаңыздар болот. Ошондой эле окурмандардын пикирлерин Facebook, Одноклассники, Twitter сыяктуу социалдык тармактардан дагы табаласыздар. Ал жактан да талкуулар кызуу жүрүп жатат. Ал жакта талкууларга да катышсаңыздар болот. Ал эми уюлдук телефондон интернетке киргендер үчүн ыңгайлуу Азаттык чекит моби дарегибиз дагы иштеп жатат. Дал ушул дарек аркылуу да кирип, жаңылыктарды, кабарларды, видео баяндарды жана кызыктуу макалаларды окуп, көрүп жана пикир калтырсаңыздар болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун ишемби 23 июль күнкү кечки берүүлөрү аяктады. Бүгүн Бишкектеги студиядан берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Үн режиссёру Канат Карымшаков. Кайрадан эфир аркылуу угушканча баарыңыздарга амандык тилеймин. Саламатта туруңуздар. Бишкекте саат 9:30, сиздин толкунда Азаттык радиосу жаңырууда. Бүгүн күнгө ишемби 23 июль, Азаттыктын алгысы кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, саламатсыздарбы? Алдыда жарым саатта тарых музейинин кызматкери өрттөн кымбат баалуу экспонаттар жок болуп кеткенин айтууда.
Кыргыздын буюм сайымы бүт баалуу да, ар бир эски буюм сайым, биздин эски бөзүлөр, шырда, кала кийиз, чийлердин баары эле биздин баалуулугубуз да бул.
Украинадагы жиктешкен тараптарды укук коргоочу уюмдар айыптап чыкты. Ошондой эле Борбор Азия апта ичинде түрмөгүз бар, биздин толкундан кетпей туруңуздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Замира Кожобаевадан угуңуздар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Немис полициясы мүмкүндүгү атышуунун экстремисттерге байланышы жок деп билдирди. Соода борборуна кол салган улан ууга тууга жана массалык киши өлтүрүүлөргө кызыгып жүргөнү аныкталды. Мындай маалыматты Мюнхен полициясынын башчысы Губерт Андрей журналисттерге билдирди. Губерттин айтымында кол салган кишинин үйүн тинтүүдөн экстремизмге азгырылганы боюнча далил заттар табылган жок, бирок анын билмөөсүнөн массалык киши өлтүрүүлөр тууралуу окуялар жазылган гезиттин кыркындылары табылган. Ошондой эле ал психикалык жактан дарыланып жүргөнү да белгилүү болду. 22-июль күнү кечке маал Германиянын Мюнхен шаарындагы Олимпия соода борборунда куралдуу кол салуудан 10 киши мерт кетип, 20га жакын адам жардар болгон. Алардын ичинен 3 абалы оор экенин шаар бийликтери кабарлады. Буга байланыштуу Мюнхенде бүгүн аза күтүү жарыяланып, дем алыш күндөрү шаарда оюн зоок иш чараларына тыюу салынды. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Мюнхенде жабыркаган кыргызстандыктар бары жоктугун иликтөөдө. Маалымат алуу үчүн министрлик Германиянын ички иштер органдары менен кызматташып жатат. Ошондой эле Германияда жүргөн мекендештерди эл көп чогулуучу жерлерден алыс болуп турууга чакырууда. Тышкы иштер министрлиги Германияда жашаган бардык кыргызстандыктарга кайрылып, 22-июлдагы соода борборуна кол салуудан жабыркаган кыргызстандык жарандар бары жоктугу тууралуу маалыматтар менен бөлүшүүгө чакырган. Ал үчүн Кыргызстандын Германиядагы элчилигинде телефондор күнү түнү иштөөдө, деп маалымдайт тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы. Мамлекеттик тарых музейиндеги өрттөн экспонаттар жабыркаган жок. Өкмөттүн маалымат кызматы билдиргендей, өрт өз убагында өчүрүлдү. Имарат жана экспонаттар жабыркаган жок. Өрт учкуну жыйындар залынын жанындагы кампадан чыккан, анда баалуу буюмдар сакталган эмес деп айтылат. Өзгөчө кордалдар министрлигинин өрткө каршы күрөшүү башкармалыгынын башчысынын орун басары доктор Бекандраев Назатка билдиргени боюнча, ремонт иштерине жабылган музейдин өртүн өчүрүүгө 5-6 саат убакыт кетти.
Мындай көрүнүктүү кымбат баалуу нерселер күйгөн жок менимче. Асында коробкалардын бүт баары түтөп, жанагындай боз үйдүн немелери бар экен да, кийиздер, ошол түтөөлөр бүт баарын толтурушуп атыпты да. Киренизин көзгө көрүнбөйт. Кислородный баллон менен кирип, балдар ал жагын ташып атып анан акыры жеңилетип анан өчүрүп чыгып атыпты.
Мамлекеттик тарых музейи оңдоо иштерин жүргүзүү үчүн 25 марттан бери жабык турган. Музей 31 августта эгемендиктин 25 жылдыгына карата ачылмак. Мамлекеттик музейдеги өрт тууралуу кененирээк маалыматты кийинчерээк дагы кесиптешим Илиш Кулназаровдун баяндамасынан уга аласыздар. Павел Шереметтин сөөгү бүгүн Минскиде коюлат. Киевде киши колду болгон журналист Павел Шеремет менен коштошуу жума күнү Украинанын борборунда болгон. Коштошуу Сенатына өлкө башчысы Петр Порошенко катышкан. Украинанын башкы прокурору Юрий Левценко журналисттин өлүмү боюнча иликтөө башталганын, окуя болгон жерге алгачкы келген 17-каналдын журналисттери суракка чакырылганын билдирди. УНИАН агенттигинин маалымдашынча, Левценко журналисттин өлүмүнө бир нече киши себепкер деп кошумчалаган. Теги белорус Павел Шеремет Орусиялык жана украиналык маалымат каражаттарында эмгектенип келген. 2008-жылга чейин 10 жыл бою Орусиянын биринчи каналында Время берүүсүнүн алып баруучусу болуп иштеген. Павел Шеремет Орусиянын коомдук телеканалынан 2014-жылы Москва Кырымды каратып алган соң кеткен. Шеремет Кремлдин пропагандасынан айырмаланган көз карашты кармаган журналисттерге апачык эле чабуул жасалып жатканын айтып чыккан болчу. Бишкек Наран Торугар жолу уактылуу жабылды. Жолду 26-июлга чейин уактылуу жабуу тууралуу өзгөчө кардалдар министрлигинин сунушу боюнча жергиликтүү бийликтин буйругу менен жабылды. Ага ылайык Наран шаарынан кирүүчү жаңы курулган жол 26-июлга чейин жабык болуп, каттамдар эски жол менен жүргүзүлөт. Өзгөчө кардалдар министрлигинин арындагы өкүлдөрүн Азаттыкка билдиришкендей, жолду тазалоо жана коопсуздук иштери аягына чыкпаса, жолду жабуу 26-июлдан кийин дагууланышы күтүлүүдө. 22-июлда кечке жуук мөндүр аралаш катуу жаандан соң аймактагы тоолордо сел жүрүп, Бишкек Нарын Торугар жолуна таш кулаган учурда тазалоо иштери жүрүүдө. Кытайда суу ташкын 78 кишинин өмүрүн алды. Бир жумадан ашуун убакыттан бери болуп жаткан суу ташкынынан дагы 90 ашуун киши дайынсыз жоголгон. 16 миллиондон ашуун адамдар үй жайын таштап коопсуз жактарга кетүүгө аргасыз болушту, деп билдирди бийлик. Маалыматка ылайык, суу ташкыны 1,5 миллион гектар айдоону жууп кетти, чыгаша 3 миллиард доллар деп бааланууда. Табигый Кыргызстан, Хэбэй жана Хэнан провинциялары көбүрөөк жабыркаган. Хэбэйде кеминде 36 киши өлсө, Хэнанда 15 киши өлүп, дагы 8 адам дайынсыз жок. Жергиликтүү полициянын маалымдашынча, Тяньмэнь шаарындагы дамба жарылбаса, мынчалык көп курмандык болмок эмес. Кыргызстанда өркүндүн 100 жылдыгына арналып 3 китеп чыгат. Китептер улуттук боштондук көтөрүлүшкө 100 жыл деген түрмөктүн алкагында чыкмакчы. Бул тууралуу Улуттук илимдер академиясына караштуу тарых жана маданий мурас институтунун директору Акылбек Жуманалиев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында, биринчи китепке архивдик материалдар кирет.
Быйыл биздин Архив агентствосунун кызматкерлери Санкт-Петербургга барып, бир топ документтерди алып келишти. Ошо жаңы документтерди, ошолорду киргизип, анан мурунку өтө маанилүү документтерден дагы киргизип, жаңылантып дегендей.
Жуманалиевдин айтымында, экинчи жана үчүнчү китепке өлкөнүн тууралуу илимий эмгектер, баяндамалар жана эскерүүлөр, көркөм чыгармалардан үзүндүлөр басылат. Ереванда барымтадагы 2 киши бошотулду. Аларды баскынчылар бийлик аларга приз борбору ачууга уруксат берген соң кое беришти. Дагы экөөнү башка шарттар аткарылса кое берилерин айтышууда. Алардын колунда армиянын ички иштер министринин орун басары Вардан Иегиз Зиарян менен Ереван полиция башчынын орун басары Валерий Осипян кала берүүдө. Баскынчылар буларды пресс борбору иштей баштаганда кое беребиз деп убада кылып жатышат. 17-июл күнүн кечинде негиздөөчү парламентте аталган оппозициялык уюмдун жактоочулары колуна курал алып, Еревандагы полиция имаратына чабуул койгон. Ага атышуудан полициянын полковниги даот болуп, бир нече полиция кызматкери барымта алынган болчу.
Чоң рахмат кесиптешим Замира Кожобаева тааныштырган ушул жана башка дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктардын кеңири топтомун интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Уюлдук телефондон бизди Азаттык чекит мобиде издесеңиздер болот. Эми эртең күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалыматты билип алсак. 24-июлда жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын табысы ар өзөнчүйдө, түнкүсүн 14-19, күндүз 29-34. Таласта түнкүсүн 12-17, күндүз 28-33, Баткенде түнкүсүн 13-18, күндүз 29-34. Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 16-21, күндүз 31-36 градус ысык болсо, Ысык Көлдө түнкүсүн 9-14, күндүз 21-26, ал эми Толуу Нарында түнкүсүн 5-10, күндүз 21-26 градус нөлдөн жогору болот. Ордо калабыз, Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын түнкү төмөнкү температурасы 17-19, күндүзгү жогорку температурасы 31-33 градуска чейин ысыйт. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк. Кечээ мамлекеттик тарых музейин өрт чалып, аны өзгөчө кырдаал министрлигинин өрткө каршы бөлүмүнүн кызматкерлери 6 саат дегенде араң өчүрдү. Музейдин ичин жалындаган өрт каптабаса да, экспонаттардан чыккан ыштар дүрттетип тутана албай быкшып тура берген. Өрт өчүрүүчүлөрдүн айтуусунда ремонт иштерине деп тарых музейи жабылганы, бардык экспонаттар кинозалга баш аламан таштала берген. Бийиктиги киши бою ыргытылган чоң буюм тайымдардан аралап өтүп, өрттүн чыккан жерин басуу кыйынга турган. Ла музейдин ичиндеги кинозалдын күн чыгыш жагындагы брондолгон эшигин кесип, экинчи жагынан кирүүгө аргас болушкан. Таң атканча тилсиз жоону өчүрүү аракеттери таңкы саат 4-5 жакын бүткөн. Учурда дагы өрт коопсуздугу кайрадан тутанып кетпесин деп, бир өрт өчүрүүчү унаа тарых музейинин жанында турат. Ал эми 17 жылдан бери мамлекеттик тарых музейинде этнограф болуп иштеген кызматкер Назира Момунбаева өрттөнгөн экспонаттар менен бүгүнкү абал туурасында кабарчыбыз Илич Кулназаров менен өзүнүн пикирлерин бөлүшкөн эле.
Саламатсызбы Назира айым?
Саламатчы.
Тарых музейинде жанагы кечөөн өрт чыкпадыбы? Ичинде өзү кандай бизде тарыхый экспонаттар бар, кандай баалуу мындай кол тийгиз эмелер бар дем ал жерде, ошолордун коркунучтуулугу канчалык деңгээлде?
Жана мен өзүм көрдүм, барыпчы атайын, бирок жаман, аябай жаман эле болдум. Мындай ошо экспонаттарды ошо кинозалга жайгаштырганда негизи эле ошону коопсуздук жагын каратып, битпан текшертип, кайсы жерге жайгаштырабыз экспонат деп ошол жагын карасолмок анан эч жак ошол жагын ойлонушулбай калган да.
Эми экспонаттарга эмнелер кирчү эле?
Экспонат бүт эле кыргыздын буюм тайымы бүт баалуу да, ар бир эски буюм тайым, биздин эски божүлөр, шырдак, ала кийиз, чийлердин баары эле биздин баалуулугубуз да, бул ата бабалардан калган баалуу.
Ал жерде канча жылдардан бери, кылымдардан бери турган буюмдар бар да, туурабы?
Ооба да. Жашырганда эмне өрт болду, 6 саат өчүргөн өрт оңой эмес да. Анан эмне маданият министрлиги жапкысы келип атабы, ишти кантип жаап атат? Ал элдин байлыгы да, жеке менчик байлыгы эмес дебү, министрдин байлыгы мисалы.
Баягы үркүнгө байланыштуу мындай бир баалуу буюмдар бар болчу, документтер бар болчу деген сөздөрдү айтып.
Үркүнгө байланыштуу эме бизде документальный фонд күйгөн жок. Жанагы ал фондду бирок чынын айтсам мен жакшы билбей калдым, бул ишке мени аралаштырган жок да. Ал жак документальный фондда аяка кирдиби, анан анысын да билбейм, анысында ушул экспонаттарды да туура сактоо кылыш керек болчу да, баягы өрт же суу бирдеме болгон учурда экспонатка зыян тийгендей нерселерге салыш керек эле да. Мындай ал жөн эле бир көз күйүп кетти деген болбогон эле сөз да. Маданият министрлиги бир здание таап берип, жакшынакай кылып охранага коюп койсо болмок да, ошонучу.
Анан буларга деги эле мындай жыл сайын мамлекеттен акча бөлөнүп жаңгылап мындай болобу бизде өзү?
Бизде акча толтура эле, ошол акчаны максаттуу пайдалансак анан коопсуздук жагын карап атайын төлөп берип ошолорго, жана кое турган жерди изилдетсе болмок, эртең проводтор баары эски өрт чыгып кетиши мүмкүн, же ал жагын алып салыш керек эле, ушундай маселени чечиш керек эле да, же противопожарный бир нерселерди орнотуш керек эле.
Кино залдан чыгып атканын карабайсызбы? Башка жактан эмес да, экспонаттар турган жердечи, табышмак
болду. Анткени ал жерде мындай сварочный иштерди жасап атсам да, мен ойлоп атам да, баягы нагрузка келди да проводторгочу, анан ал жерди карабай турду да, ал жерчи баягы брондолгон эшиктерде, анан эч ким кирбейт аякты карап, улам балким кечинде караса кичине жыттанып бирдеме болгонун байкап калмак беле. Ага мындай ичине бирөө жарым эч ким кире албайт, аны бир гана главный хранитель гана кире алат да, ал жергеч ключ ошонун колунда, башка эч ким кире албайт, даже охрана жана милицияларга деле ташталбаптыр да ключчү, только ошол гана кыздын колунда экен ключ. Анан аны пожар болгондо чакыртса, ал Бишкекте эмес экен, кеч келген го, анан эшиктерди талкалап ачканча өрттөнүп кетиптир.
Рахмат анда Назирайым, ишиңизге ийгилик болсун.
Мамлекеттик тарых музейинде этнограф болуп иштеген кызматкер Назира Момунбаева өрт тууралуу өзүнүн пикирлерин кесиптешим Ильич Кулназаровго айтып берди. Эми уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Human Rights Watch жана Amnesty International адам укугун коргоочу уюмдары Чыгыш Украинадагы жаңжалда адам укуктарын удуну бузгандыгы үчүн эки тарапты тең күнөөлүү деп тапты. Уюмдар жарыялаган докладта өзүн көз карандысы деп жарыялаган республикалардын жикчилдери адамдарды уурдап, мыйзамсыз камак алып кыйнагандыгы жазылган. Ушундай эле айып Украинанын бийлигине да коюлду. Кененирээк Касым Рахманкулов баяндайт.
То что они вот так людей хватают, ломают им судьбы и здоровье.
Булар адамдарды жалгыз гана алмашуу максатында туткундап алып, сотсуз, тергөөсүз эле алардын тагдырын сындырышат. Жок жерден аларды террорист, сепаратист кылып коюшат. Булар заказды аткарат. Жалпы өлкөгө дагы бир террорист кармалды деп айтыш керек да. Мен тамаша деген эмне экенин унуттум, күлбөй жылмайбай да калдым. Өзүмдүн бүт өмүрүм көз алдыман өттү. Кудайдан үйгө аман эсен келишимди эле тилеп жүрдүм.
Молиться Богу, чтобы я успел приехать домой.
Бул 39 жаштагы Вадим. Аны 2015 жылы Украинанын көзөмөлүндө турган Славянск шаарынан өзүнүн кичи мекени Донецкке бараткан жолдон Украина аскерлери кармап алып, Орусиянын тыңчысы деген божомол менен өздөрүнүн базасына алып барып уртокмокко алышкан. Андан кийин аны Украинанын коопсуздук кызматынын өкүлдөрү алып кеткен. Алар Вадимдин денесин тамеки менен күйгүзүп, электр тогу менен урдуруп, Орусиянын тыңчысы деген айыпты мойнуна алдыра албай дагы бир жарым ай кыйнаган. Алардан эптеп бошонуп, Донецкке кайтып келгенинде орусиялык сепаратисттер аны Украина коопсуздук кызматына тыңчылык кыласың деген чектин негизинде кайра камап, аны күндө сабап, медициналык жардам көрсөтпөй дагы 2 ай туткундаган. Көп учурда дайынсыз жоголду делген жарандар туткундарды алмашууга келгенде гана тирүү экени билинип, алар ошол убакка чейин туткунда жүргөндүгү маалым болот. Дал ошентип алмашуу максатында гана согушкерлер бейгүнөө адамдарды уурдап кетип жүргөн учурларды эки эл аралык укук коргоочу уюмдар ачыкка чыгарды.
Полония одни жахи. Каждого дня ты чекаешь.
Туткунда жүргөнүңдө түшүңө жакшы түш да кирбейт. Күндө ажалыңды күтүп ойлоносуң, анын качан келерин да билбейсиң. күндө бирөөдөн ур токмок жейсиң. Кечинде бизге бир кесе кургак ботко беришет. Аны берерде мурунда токмоктойт. Согушкерлер окоптон келип, жуунуп, тамак жеп, анан арак ичип мас болушат. Алар үчүн бизди кыйноо көңүл ачуунун бир түрү болуп калган. Мен алар үчүн жөн гана оюнчук болчумун.
Экзотика для них была, чтобы познащатись было.
Дейт согуштун дагы бир курмандыгы Валентин. Адам укуктары боюнча адистешкен эки чоң эл аралык уюмдун доклады көрсөткөндөй, мындай учурлар көп кездешет. 2014 жылдын апрель айынан тартып, мыйзамсыз камалган, кыйноолорго дуушар болгондордун саны 9400 жеткен. Вадимге, Валентинге окшогон бейгүнөө кишилер согуштун чыныгы курмандыгы болуп, тирүү келгени тирүү келип, дайынсыз жоголгондордун тирүү же тирүү эмеси белгисиз бойдон калууда. Human Rights Watch уюмунун өкүлү Татьяна Лакшина чыныгы абал алар докладта изилдеген учурлардан да кайгылуу экенин айтат.
Биз курман болгондордун так санын айта албайбыз. Бирок биз азыр жалпы көйгөйдү көрө алдык. Биздин иш аракеттерибиз жаранын үстүн эле тырмап аткандай болуп атат. Чыныгы проблема биз докладта жазгандан алда канча чоң. Чыгыш Украинадагы адамдардын дайынсыз жоголуп кеткен учурлары, алардын абактагы кыйноолорго дуушар болушу токтош керек. Согушуп жаткан эки тарап кыйноолорго жол бербеши керек. Алар эл аралык адам укуктарын сыйлашы керек.
Дейт Human Rights Watch уюмунун өкүлү Таня Лакшина. Киевтин расмий өкүлдөрү уюмдун доклады тууралуу иликтөө иштерин жүргүзүүнү убада кылышса, Донецк менен Луганск доклад чындыкка туура келбээрин айтты. Касым Рахманкулов, Азаттык, Прага.
Аба толкунубузда Азаттык радиосунун кечки эфири жаңырууда. Бишкектеги студияда Бактыгүл Чыныбаева азыр ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунуна токтолсок. Немис полициясы Мюнхендеги атышуунун экстремисттерге байланышы жок экенин билдирүүдө. Киевде киши колдоо болгон журналист Павел Шеремет менен коштошуу жума күнү Украинанын борборунда болду. Бишкек Нарын Торугар жолу убактылуу жабылды. Мамлекеттик тарых музейиндеги өрттөн экспонаттар жабыркаган жок деп билдирилүүдө. Кытайда суу ташкыны 78 кишинин өмүрүн алды. Кезек эми Борбор Азия апта ичинде түрмөгүндө аны кесиптешим Ыдыр Исаков сунуштамакчы.
Саламатсызбы? Өтүп бараткан аптада Борбор Азиядагы орчундуу окуяларды баяндайбыз. Микрофондо Ыдырыс Исаков. Алматыдагы атышууга эки башка баа берилди. Өзбекстанда суфилер тобу менен жазаланды. Комсомольская правда гезити тажиктерди таарынтты. Түркмөнбашы бүт эле курулуштун тасмасын кести. Кадырман угарман, сиз Борбор Азия апта ичинде түрмөгүбүздөн ушул окуялар тууралуу баяндарды кенен тыңдайсыз. Алматыдагы окуяга эки башка баа берилди. 18 июлда Казакстандын Алматы шаарындагы ички иштер башкармалыгына кол салуунун себептерин иликтөөдө президент менен ички иштер министрлигинин пикири эки кача чыкты. Бүт Алматыны дүрбөткөн окуяны президент Назарбаев террордук акт деп бааласа, аны ички иштер министри жөн гана жалгыз адамдын өч алуу аракети катары сыпаттады. Казакстандын Алматы шаарындагы Алмалы райондук ички иштер башкармалыгына чак түштө куралдуу кол салуу болду. Белгисиз эки адам милициянын нөөмөтчүсүн жарадар кылып автоматын тартып алган. Атышуулардан 3 полиция кызматкери жана 1 жай тургун кайтыш болду. Дагы 7 полиция кызматкери оор абалда ооруканага түшкөн. Милицияга кол салгандардын бирөө кармалды. Учурда анын экинчи шериги изделүүдө. Кармалган жаран Кызыл Ордо облусунун мурда соттолгон 27 жаштагы тургуну болуп чыкты. Буга байланыштуу Казакстанда бүт өлкө боюнча террор коркунучунун кызыл чеги жарыяланды. Күч кызматкерлерине шектүү адамдарды тинтүүгө укук берилди. Азырынча казак бийликтери террорчулардын кимдиги, алардын максаты эмне экендиги тууралуу эч кандай билдирүү таратыш элек. Бул арада интернетке Алматыдагы атышууларга күбө болгондор ондогон фото жана видеолорду таратышты.
Их не было никого, он там двое побежали, когда я посмотрела, второй раз встал уже.
Полицейского тоже вот видите, спину.
А тут, да? Кто-то умер, кажется.
капец, блин.
Я что, хотела? Нет, он же
посмотрел.
Там что-то бежали, куда я видела. Я хочу,
балалар, ана жерде тагы екеу жатыр балалар.
Шаар тургундар арасында террорчулардын саны, алар кол салган жайлар тууралуу тагы мезимиштер тарап кеткен. Буга байланыштуу 1,5 миллион калкы бар Алматы шаарында базарлар жана ири соода борборлору жабылып калганы кабарланууда. Мамлекеттик Казак почта ишканасы каладагы атышууларга байланыштуу белгисиз мөөнөткө чейин ишин токтотконун расмий жарыялады. Алматы шаарында киши өмүрүн алган окуяга байланыштуу кыргыз-казак чек ара өткөрүү пункттарында коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Көзөмөл өткөрүү пункттарына кошумча аскер күчтөрү жиберилди. Бул тууралуу Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы билдирүү таратты. Казакстанда милиция имаратына куралдуу кол салуу 5-июнда да катталган. Анда 30 куралдуу киши Актөбөдөгү курал саткан дүкөндөргө жана аскердик гвардиянын имаратына кол салган. Ал окуядан кийин 13 террорчу жок кылынып, бир нечеси кармалган. Анда 3 полиция жана 4 жай тургун каза болгон эле. Ал окуядан кийин Казак президенти өлүм жазасын кайра киргизүү тууралуу сөз козгогон. Өзбекстандын Бухара облусуна караштуу Каракол районунда 15 сопу соттолду. Илимий аталышы суфизм, кыргызча сопу деп аталган дервиштер тобунун 4-ө 4 жылга эркинен ажыратылып, калгандары айып пул төлөмөй болушту. Аларга мыйзамсыз диний уюм түзгөн деген айып тагылды. Өздөрүн дербиш деп аташкан өзбекстандык суфилерге Түркиядагы диний уюмга байланышы бар деген айып тагылды. Азаттыктын өзбек кызматынын күч структураларындагы булагы жазалангандар 40 жаштын тегерегиндеги жарандар экенин билдирген.
Булар Манзил жамооты деген Түркиядагы ташкилотунун гуруху түзүшкөн.
Булар Түркиялык уюм менен байланышып, кыйладан бери жашыруун чогулуп жүрүшкөн. Быйыл гана коопсуздук күчтөрүнүн назарына илинген. Уюмдун лидерлери сот залынан камакка алынды. Апелляциялык арыз жазууга укук берилди, бирок алардын бири дагы арыз жазышкан жок. Ошондуктан өкүм күчүнө кирип 4 жылга жаза өтөө абагына которулушту.
Шундан кийин сот укму канунуй күчкө кирди.
Бул арада соттолгондордун жакындары азаттыктын өзбек кызматына байланышып нааразылыгын билдиришти.
Булардын бар айбы нафс.
Булардын бир эле айыбы нафси тарбиясы менен алектенип, жашырынып зикир чалышканы. Адамдар араң күн көрүп аткан учурда ак жеринен айыпка жыгылган бечаралар соттордун үстүнөн кимге арызданышат? Балдарын жетим калтырып, үй бүлөлөрүнө ушунча зыян келтиргендер убалдан коркушпайбы?
Булардын убалы тутмайдымы?
Ферганалык укуктануучу Абдусалам Эргешев дербишчилердин соттолушун башка агым өкүлдөрү шарташы мүмкүн деп ойлойт.
Башка агымдардан өзгөчөлөнүп турган дербиштикти ага атаандашкан башка агым өкүлдөрү атайлап жасагандай көрүнөт. Суфизмди же сопучулукту четтен келген жат агым деп маалымат беришкен. Бирок дербиштик Борбор Азияда мурунтан эле бар болчу. Негизи суфизм Фергана өрөөнүндө кеңири жайылган. Булар кечкисин бирөөнүн үйүнө топтолуп зикир чалышат. Буга чейин дербиштик үчүн камалган мисалды уккан эмесмин.
Суфизм чындыгында эле Түркияда да кеңири жайылган. Бирок Түркияда бул уюмдун дербиштери эч кимден жашырынбай эле ачык жүрүшөт. Диндер тарыхын изилдөөчү түркиялык аалым учурда суфизм менен саясий максаты жок карапайым адамдар алек болушарын айтат.
Ачык фаалият жүрдөт, лекин
дербиштер өз уюмун жашыруун жамаат деп аташканы менен өздөрү ачык эле жүрүшөт. Бирок ачык дабатка чыгып, элди өзүнө бурууга аракет кылышпайт. Болгону Куранды, аяттарды окуп, арбактар менен байланышып, ырдап, бийлеп, бакырып өкүрүп алуу менен эле чектелишет. Андан сырткары дербиштиктин арасында саясий күрөштөргө чыга турган интеллектуалдуу адамдар деле жок.
Адистердин айтымында сопуларды исламдын башка агымдары да расмий бийликте жактырбайт. Анткени исламдагы ири агымдар аларды адашкан дешет, а бийлик болсо аларды секта деп эсептейт. Маалыматтарга караганда суфизм бир эле Өзбекстандын өзүндө ар түрдүү. Маселен, кыйкырып ырдоо, кара тергетишип бийлөө жана ыйлоо бухаралыктарга тиешелүү болсо, андижандыктар бир үйгө чогулуп, тынч гана теспе терип зикир чалышат. Дербиштердин өзү мына ушундай жол менен Кудайдан кечирим сурап адам жеңилдеп калат дешет. Кыргызстанда сопу деген ат менен белгилүү болгон дербиштик совет бийлигинен кийин унутулуп бараткан. Ыдырыс Исаков, Азаттык. Комсомольская правда гезити тажиктерди таарынтты. Эми Орусиянын Комсомольская правда гезитин Тажикстанда сатууга жана басууга тыюу салынды. Тажик бийликтери гезиттин акыркы сандарында тажиктерди шылдыңдаган макалалар чыккандан улам ушундай кадамга барганын билдиришти. Кененирээк Элиза Кененбаева баяндайт.
Жакында Орусиянын Комсомольская правда гезитинде Тажикстандын азыркы турмушу тууралуу кеңири макала жарыяланды. Сандан санга уланган көлөмдүү макала гезиттин Сергей Пономарёв аттуу атайын кабарчысы Тажикстанга саякаттап келгенден кийин чыккан. Макаланын автору Москва-Тажикстан каттамындагы учакта жалаң Равшан жана Жамшуттардын арасында жалгыз гана жаркын жүздүү баратты деп макаланы өзүн мактоодон баштаган.
Равшан жана Жамшуттардын өлкөсүнө саякат. Тажикстан. Москвадан Тажикстандын түндүгүндөгү байыркы Хожентке бараткан учакта славян түстүү жалгыз менин жүзүм жаркырап турду. Калгандары бүтүндөй Равшан жана Жамшуттар.
Адамдын өңүнө асылуу менен башталган макалада тажик мигранттары мекенине келип, Кытай өндүрүшүнөн чыккан арзан кийимдерди кийээрин ачуу какшык менен сүрөттөп чыккан. Андан соң тажик ысымдары акырындап орусча «оф», «ова» деген мүчөөдөн арылып, зоода «фар» деген улуттук мүчөөлөрдү ала баштаганын да сындаган. Орусиядагы тажик мигранттарынын расмий жана бейрасмий санын атап, тажик мигранттарынын Орусияда жасаган оор кылмышы тууралуу чакан баянды кыстара кеткен. Комсомольская правданын Тажикстандагы өнөктөшү Шариф Хамдампур 21 июлда маалымат жыйын куруп, мындан ары ал гезитти басууну жана таратууну токтотконун жарыялады.
Журналист Хакуу-хукуки.
Макаланы окуп чыгып, ал журналистик этикага эле эмес, кесиптик талаптарга да жооп бербей турганын аңдадым. Макалада тажик элин шылдыңдоо фактылар бар. Бүт тажик улутун Равшан жана Жамшут деп атап жатышат. Мен мындай маанидеги макалаларды токтотуп, анын авторуна чара көрүлүшүн гезиттин жетекчисинен сурадым. Алар 2 саат ичинде жооп беребиз деген бойдон эч кандай реакция кылышкан жок. Ошондон 2 күндөн кийин мен ал гезиттин ишмердүүлүгүн токтотуу чечимине келдим.
Тахкир як миллат, тахкир як шахс на буша.
Пономарёвдун Тажикстан тууралуу макаласы Комсомольская правданын 10 санына катары менен жарыяланган. Автор ал макалада орус бийлигине кайрылып, Тажикстандын жетекчилигин алмаштырууну да сунуштап жиберген. Тажик тарап ал макалага карата нааразылыгын биринчи чыгарылыштан кийин эле билдирген. Бирок гезит Пономарёвдун сандан санга уланган макалаларын жарыялоону токтоткон эмес. Эми тажик тарап гезитти Тажикстанда басууга жана таратууга тыюу салгандан кийин аталган гезиттин жетекчилиги өздөрүнүн расмий сайты аркылуу чыр тууралуу жообун жарыялашты. Анда башкы редактор Владимир Сунгоркин макаладан шылдыңдоону көрбөгөнүн айтат.
Биринчи макаладан кийин эле тажик бийлиги ал макаланы сайттан алууну талап кылышты. Болбосо нааразылык нота жиберерин. Гезиттин Тажикстандагы редакциясын жабышаарын ооз эки эскертишти. Бирок мен башкы редактор катары алардын талабын аткара албайм. Анткени ал макаладан улутту таарынта турган шылдың же кемсинтүү көргөн жокмун. Биз эртең барып гезитти чыгарып баштоого даярбыз. Бул биз үчүн таптакыр принципиалдуу маселе эмес. Анткени биз тажик бийлиги үчүн эмес, Орусия тууралуу кызыккан азыраак гана эл үчүн иштейбиз.
Сунгоркин Украина чатагы учурунда улуттук кызыкчылык үчүн иштерин айтып, Украин бийликтеринин пикирине гезиттен орун бере албастыгын орус телеканалдарынан ачык айткан болчу. Адистер Комсомольская правда гезитин Орусиянын бийлигине кызмат кылган пропагандалык басылма деп атап келишет. Ал гезитте жарыяланган бир нече макалалардын жалган экени аныкталып калгандан кийин, муну олуттуу мамилеге татыксыз сары гезит деп атап жүрүшөт. Орусиялык Комсомольская правда Тажикстан тиркемеси 2006 жылдан бери басылып келет. Бул гезит 10 жыл ичинде Тажикстанда 5000 окурман тапкан. Учурда Тажикстанда Орусиянын аргументы жана факты гезити басылууда. Аталган гезиттер Кыргызстанда да басылып чыгат. Ал тургай Кыргызстандагы мамлекеттик мекемелер жыл бою сатып алууга жазылышат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Түркмөн президенти өлкөсүн чоң театрга айлантты. Түркмөнстанда Алтын Доор деп аталган шаар түбүндөгү конуш президенттин катышуусунда ачылып, үйлөр элге таратылып берилди. Бердимухамедов келерде жол бойлоруна жашыл арчалар тигилип, айыл базарында дүрдүйүнө толуп турду. Конуштун ачылышына карата үй той, үйлөнүү тойлору да уюштурулду. Бирок президентке тери менен ал айылда тирүү жан калган жок. Бир күн ичинде гүлдөгөн айылдан ээн талага айланган түркмен айылы тууралуу кабарчыбыз Касым Рахманкулов баяндайт.
Түркмен башы Гурбангулы Бердимухаммедов Либап облусунда Алтын Доор деп аталган заманбап жаңы конуш курдуруп, үйлөрдү элге таратып берди. Бийик даражалуу конокту элдин баары бактылуу маанай менен тосуп алышты. Президент тик учактан түшөр менен кызыл килемде басып айылга кирди. Айылда балдар эле эмес пайгамбар жашындагы кишилер да бири-бирине дарбы зыргытып ойноп турушту. Жаңы ыкма менен курулган үйлөрдү Бердимухаммедов өзү элге тапшырып, алардын ар биринин ал кооллорун угуп чыкты.
Мехрибан президентимиз, саңыңыз так, өмүрүңүз узак.
Биз сизге абдан ыраазыбыз. Бизде эч кандай кемчилик жок. Жашообуз жакшы. Сиздин ден соолугуңуз бекем болсун. Өмүрүңүз узун болсун.
Мыкты килем, жарашыктуу эмеректер менен жабдылган жаңы үйлөрдү, текчелерди, дүрдүйнөгө толгон айыл базарын, тептегиз асфальты басылган жолдорду президент өзү кыдырып чыкты. Журт башы токтогон жерде адамдар ага алкыштарды айтуудан аянышкан жок. Президенттин келишине карата жаңы конушта үй той жана үйлөнүү тойлор уюштурулган.
Кадырман угармандар, Борбор Радио апта ичинде түрмөнүн бул жолку чыгарылышын кесиптешим Ыдырыс Исаков сунуштады. Ушуну менен Азаттык уналгысынын 23-июль ишемби күнкү кечки жарым сааттык уктуруусу аяктады. Аны Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.